Povstaňme a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme túžby vnútra Božiemu životu, aby do nás mohol prenikať a rozožal nás znova ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Keďže sa blížime k záveru listu Jánovho, nad ktorým rozmýšľame už dosť dlho a hovoríme si k tomu nejaké poznámky, tak tam sa v závere nahromadilo niekoľko takých absolútnych výrokov, nad ktorými si kladieme otázku. Minule sme si kládli otázku, vyháňa láska strach, alebo niet v láske strachu. No a dnes si položíme ďalšiu otázku. Víťazí viera nad svetom?
Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty. Prídem k vám, ešte máličko, a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, no nie ten Iškariotský, sa ho opýtal, čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu. Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje slovo, ale Otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nelaká. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, ako to je? Ty si tu večne prítomný, no neprístupný poznaniu našich zmyslov. Ty si tu prítomný tak, že bez teba by tu nikto z nás nebol. A predsa každá naša myšlienka na teba, každý náš cit, ktorý by sa chcel k tebe obrátiť, nám prípada slepý, pretože si nekonečne ďaleko. Duchu Boží, Duchu Kristov, ty prichádzaš, aby si nebol ďaleko. Ty prichádzaš, aby si bol tak blízko, že by si nám bol bližšie, ako sme si my sami. Prichádzaš tak blízko, aby sme zbadali a poznali, že si našou hlbinou, že si prameňom, z ktorého vyvierame, že žiadna skutočne pravdivá myšlienka nemôže vzniknúť iba z teba, žiadna skutočná láska nemôže vytrisknúť iba z teba, žiaden čin, ktorý smeruje k nejakému zmyslu, nemôže vytrisknúť inde iba z teba. Vedieš nás na to miesto, kde nám odkrývaš tajomstvo, že ty si vždy Otec a my sa z teba vždy rodíme. A tak ťa prosíme aj v tejto chvíli, v bohoslužbe, v premýšľaní, v spevoch, v meditácii i v modlitbách, daj nám nahliadnúť hlboko do toho tajomstva. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Samozrejme, o chvíľočku, tak, zhora sa ozve zvonček a ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a v sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Otca, miluje aj jeho dieťa. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn.
Takže, ako čítame ten Jánov text, on sa zahusťuje. Minule prehlásil, že láska vyháňa všetok strach. A dnes ten text, ktorý sme čítali, vrcholí triumfalistickým prehlásením, že viera víťazí nad svetom. Je to tak? Je naša skúsenosť taká, že viera víťazí nad svetom? No mne sa zdá teda, keď mám byť úplne úprimný, pre úplnom prvom nahliadnutí sa mi zdá, že je to naopak. Viera nad svetom už dlho nevíťazí. Už niekoľko storočí v západnej civilizácii náboženstvo viditeľne odumiera. Náš svet, ako sa hovorí, sa sekularizuje. Náboženské témy sa z toho sveta vytrácajú. Čoraz viac ľudí je k otázkam viery ľahostajná. Skôr sa mi zdá, že svet víťazí nad vierou. Zdá sa mi, že to by bolo pravdivejšie, keby sme to tak povedali. No, ujasníme si, o čom hovoríme. Ak pod vierou rozumieme kresťanskú konfesiu, predstavenú vo svete okolo nás, cirkevnými inštitúciami, a pod svetom rozumieme tzv. Sekulárnu spoločnosť, teda všetko to, čo sa od cirkvi emancipovalo a žije si svoj nezávislý kultúrny, intelektuálny, politický a ekonomický život, tak myslím si, že je zrejmé, že dnes svet víťazí nad vierou. Boli časy, keď to bolo naopak. Dlhé časy, ktoré niektorí považujú za temné obdobie a iní zase za zlatý vek, takzvaný stredovek kresťanskej civilizácie, viera v tomto zmysle naozaj víťazila nad svetom. Viera sformulovaná v cirkevných dogmách určovala kultúrny, intelektuálny, ekonomický, politický život spoločnosti. No dnes sa nám zdá, teda aspoň z časti sa nám zdá, že to bolo Pyrhové víťazstvo. Práve vďaka tomu víťazstvu dnes cirkev prehráva. Stáročia vnucovania viery ako dogmatického systému, vnucovaná tak, že bolo vždy opatrené tou formulkou anatema sit, to znamená prekliaty každý, kto myslí alebo verí inak. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo je viera cirkvi tejto našej kultúre a civilizácie a priorne prijímaná s nedôverou. A treba povedať celkom úprimne, poctivo a otvorene, že kresťanstvo dnes nie je ani srdcom, ani mozgom, je skôr chvostom našej civilizácie. A to tiež takým chvostom, ktorý sa takým, ako majú tie jašteričky. Sa to stráti, ani to nezbadá. Kresťanstvo mnohými ľuďmi, bežnými ľuďmi, dnes je vnímané skôr ako marginálny jav. Ako akási síce veľká historická skupina, ktorá sa viaže ešte stále k nejakej histórii, ale ktorá svoj zápas v histórii prehrala. Je viera víťazstvom? No, je mnoho kresťanov, ktorí pred faktom marginalizácie a bezvýznamnosti postavenia kresťanstva v súčasnom svete zatvárajú oči a pomáhajú si pritom istým typom viery. Snažia sa vsugerovať si akýsi pocit víťazstva. Možno ste niektorí videli film Ježiš je normálny. To je taký dokument. Mne sa hrozne páči záver toho filmu, hoci je aj smutný, aj smiešný. No, je to film, kde v centre pozornosti je istá taká radikálna až sektárska kresťanská skupina, ale ktorých je žiaľ veľa vo svete. To není akože výnimočný nejaká veľká odchýlka, ktorí proste si pestujú takú tú vypumpovanú, ale v mnohom strašne ilúzívnu vieru. A končí to takým scénou, kde asi 30 ľudí v malej miestnosti s rukami zdvihnutými k nebesia, so zatvorenými očami, proste počúva kazateľa, ktorý kričí: už to začalo! Už se to valí, už se to nedá zastaviť. Ako ten duch, proste tá moc, už všade sa valila. A čo, divák sa diví, že čo vlastne sa deje? Čo začalo? Čo sa valí? Čo sa nedá zastaviť? Po tomto a tisícich podobných výkrikoch, nielen v Čechách, ale po celej Európe, sa Európa ani Česko nestalo o nič menej sekulárne. To máme tak pochopiť Jána? Vyzýva nás k tomu, aby sme si osvojili život v takejto sugerovanej ilúzii? Ako to vlastne Ján myslel? V akom zmysle? Viera víťazí nad svetom. No, položme si ešte jednu otázku, aby sme to skomplikovali troška. Čo je to svet? Musíme to čítať čo najviac jazykom, akým to Ján vyslovil. A treba povedať, že svet ani v Jánovom, ani v Ježišovom slovníku neznamenal to, čo znamená dnes v ústach väčšiny kresťanov. Svet neoznačoval žiadnu sekulárnu spoločnosť. Sekulárna spoločnosť totiž neexistovala. Keď Ján alebo Ježiš povedal svet, nemal na mysli to, čo nám zostane, keď zo spoločnosti odrátame praktizujúcich kresťanov začlenených v cirkevných inštitúciách. Toto je proste naša predstava, ktorú si už do toho textu projektujeme z našej vlastnej skúsenosti. Ale toto rozdelenie nikde v textoch Evanjelia nie je. Protiklad cirkev a svet je proste jednoducho naša vízia z dnešného pohľadu. Taký protiklad v Janovej a Ježišovej dobe neexistoval. Keď Ježiš hovorí svet, to je pozoruhodné, a taký bude význam vlastne aj Jánovho zmyslu svet, keď Ježiš hovorí svet, tak má zväčša na mysli hlboko nábožných ľudí, farizejov, zákonníkov a v prvom rade jeruzalemské náboženské centrum reprezentované najvyššou radou, Sanhedrinom. Keď učeníkov v závere Jánovho evanjelia Ježiš pripravuje na to, že svet ich bude prenasledovať. Tak, ako prenasledoval jeho. Koho má vlastne na mysli? Císára? Zlých pohánov? Koho mal na mysli? Tak to, koho mal na mysli, vieme z celého evanjelia. Veď prenasledovali ho farizei, zákonníci a Sanhedrin. V tej 15. kapitole, kde o tom hovorí, v 20. verši, to priamo aj Ježiš povie. Označí tých, ktorých, teda označí priamo tých, ktorých myslel pod pojmom svet, hovorí. To preto, aby sa naplnilo písmo písané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Čiže není to také jednoduché. Keď Ježiš hovorí o svete, má na mysli veľmi nábožných ľudí. Dokonca v mnohom smere ortodoxných voči svojmu náboženstvu v tej dobe. Pilát a rímska ríša sa v Ježišovom príbehu objavujú iba okrajovo. Ako váhaví spolupáchatelia, ale nie ako prenasledovatelia. No to situáciu značne komplikuje. Veď kresťanské cirkevné inštitúcie vo svojej histórii toľkokrát, znova a znova, doslova a do písmena naplňali práve rolu Sanhedrinu v mene svojej predstavy rozdelenia sveta na svet a cirkev. Kvôli slovičku nesúhlasu boli exkomunikovaní alebo dokonca popravení mnohí kacíri. Čo je teda svet? Svet podľa Jána v tom najvšeobecnejšom zmysle je to, čo on už napísal v druhej kapitole. Svet je žiadosť tela, žiadosť očí, pýcha života. Svet je všade tam, kde naplnenie a zmysel svojho života hľadám v ohraničených, konečných, relatívnych veciach tohto sveta. V ovlastnení, v pohodlí, rozkoši a hlavne v pýche, v túžbe po postavení, po dominancii, túžbe pomoci, po presadení vlastného egocentrizmu. Lenže moc, postavenie a dokonca aj materiálny prospech môžeme rovnako dobre nachádzať v tom, čomu hovoríme cirkev, ako v tom, čomu dnes hovoríme svet. Rovnako v sekulárnej, ako v náboženskej spoločnosti. Dokonca treba povedať, že pre istých ľudí a za ich z tých okolností náboženská moc je lákavejšia, lebo je väčšia. Náboženská moc nevládne iba nad telami ľudí, ale aj nad ich dušou a svedomím. No, z toho pohľadu, potom ale stáročia víťazstva viery nad svetom, možno boli často pravým opakom toho, čo Ján mal na mysli, keď povedal, viera víťazí nad svetom. O akom víťazstve teda Ján vlastne hovorí? Aj to musíme vidieť v kontexte historických súvislostí. Určite mal na mysli to víťazstvo, ktorým zvíťazil Ježiš Kristus. Aké bolo Ježišové víťazstvo? No zo spoločenského hľadiska predsa Ježiš svoj zápas so svetom na celej čiare prehral. No, a to si treba všimnúť, práve tá prehra bola víťazstvom. Fyzicky Ježiš odchádza zo sveta na hlavu porazený, aby sa duchovne vrátil do dejín ako víťaz. Víťaz kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Predtým, ako odíde, teda odchádza na ústretí tej svojej úplnej porážke, tak svojim učeníkom povie, pre vás je užitočné, aby som odišiel, lebo ak neodídem, duch nepríde. Ak neodídem spomedzi vás, nebudem sa môcť vrátiť navždy do vás. Tu je to víťazstvo. Ježiš v nás, ktorý nás odputáva a oslobodzuje od toho, aby sme relatívne považovali za absolútne. Aby sme sa stali sluhami tohto sveta. Ježiš v nás. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. No, z toho pohľadu, ale mnohé z toho, čo zvonku môže vyzerať ako úplná prehra viery vo svete, tak práve to môže byť tým víťazstvom, o ktorom Ján hovorí, že viera víťazí nad svetom. Nemôžeme stratiť spred očí tento paradox, ak chceme rozumieť tomu, čo Ján hovorí. No, najdôležitejšia otázka, ktorú si musíme pri tom, čo sa pýtame, položiť, je otázka, čo to vlastne viera je. O akej viere Ján hovorí. Čo znamená veriť v Jánovom jazyku? No, ten text, ktorý sme čítali Jánov, pojem viery vymedzuje dvoma výrokmi. Ten, kto verí, že Ježiš je syn Boží. Druhý výrok, kto verí, narodil sa z Boha. Na prvý pohľad možno dve úplne odťažité výroky. V skutočnosti obe smerujú k tomu istému jedinému. Viera sa podľa Jána bytostne týka tajomstva Božieho synovstva. Božieho synovstva v Ježišovi a Božieho synovstva v nás. Viera v Jánovom jazyku je zrodenie z Boha. Možno ste si na začiatku čítali ten výrok od Kierkegaarda. Veľmi sa mi páči, lebo je taký poctivý. Priznáva, že dôveruje a hlboko je presvedčený o tom, že Boh je láska. Aj sa z toho teší, aj potom túži. Ale váha nazvať to vierou. Pretože nemá tú odvahu, aby sa do toho vložil tak bytostne, aby to pre neho naozaj znamenalo priamu a celú skutočnosť. Viera teda v Jánovom jazyku znamená túto odvahu. Narodiť sa celkom z Boha ako z lásky. Viera je akt, ktorý nás z bytia, v ktorom som tu iba sám o seba, prenáša do bytia, v ktorom som z Boha. Môj prameň už nie je vo mne, môj prameň je v Bohu. Rodím sa z Boha. Prístup k takejto bytostnej viere sa nám otvára v zjavení Boha tak, ako sa zjavil v Kristovi. Až v Kristovi sa Boh zjavil ako vzťah zrodenia. Otec, z ktorého sa rodí syn vo večnom zrodení. Boh rodí Boha vo večnom procese rodenia sa lásky. Boh tu už nie je ako osamelé ja, absolútny monarcha, spravujúci svoj vesmír. Boh v Kristovi sa odkrýva zvnútra. Hľadíme do jeho srdca a odkrýva sa nám v ňom večný vzťah lásky, v ktorom sa syn rodí z otca. Boh sa nám odkrýva ako vzťah večného zrodenia. Boha z Boha, synovho ja z otcovho ty. A keď sa otvárame Božej prítomnosti, jeho duchu, ktorý je aj tu teraz medzi nami, tak to, čomu sa otvárame, je duch toho zrodenia. Boh vstupuje do nás, aby do prázdnoty nášho vlastného ja vložil tento vzťah večného rodenia sa z Boha. Tak ako sa Ježiš rodí z Otca, po večnom zrodení. Každý, kto sa otvára duchu Kristovmu, prijíma do seba toto zrodenie. Boh je môjim večným prameňom. Ako hovorí Pavel, sám ten duch Boží v našom vnútri dosvedčuje nášmu vlastnému duchu, že sme deti Božie. Vidieť to takto a otvárať sa tomu, znamená začať postupne chápať, že akt viery, ak je skutočný, je vždycky úplne totožný s aktom lásky, s aktom milovania. Takto Ján nakoniec hovorí vo svojom liste. Kto verí, narodil sa z Boha, píše. Predtým napísal, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. A taká viera v nás zakladá nový vzťah k celej skutočnosti. Nový vzťah k celému svetu, nový vzťah, ktorý svet, v ktorom žijeme, v istých odstupoch, odsudzeniach a izolácii, ako bytosti, ktoré navzájom, aj ako ľudia, keď sa nepoznáme, bojíme sa jeden druhého, či menej sa poznáme, bojíme sa cudzieho prostredia, v okamihu, keď sa otvoríme tomu, že sme zrodení. Z toho, z ktorého všetko sa rodí. Ak je Boh otcom všetkého, čo je. A my sa z neho rodíme, zrazu medzi všetkým, čo je, existujú vzťahy tajomného príbuzenstva. Táto viera ako zrodenie zakladá základný vzťah rodiaceho sa a zrodeného. Vedieť to, uvedomovať si to, znamená vedieť, že v tajomnom zmysle sme všetci spojení v jednom prameni. Tak, ako tu vedľa seba sedíme. Ale takisto sme spojení so všetkými neznámymi ľuďmi, ktorých ešte len stretneme. A v istom zmysle sme tak spojení dokonca s celým stvoreným svetom. Ako tu Pavel v liste Rímanom píše, že celé stvorenstvo čaká na zjavenie synov Božích. Pretože čaká, kedy bude vytrhnuté do slávy Božích detí. Takže viera znamená byť v tomto zrodení. V tomto zrodení postupne sa otvárať vzťahom s bratmi a sestrami okolo nás. Toto je teda viera, o ktorej hovorí Ján. O takej viere prehlasuje, že víťazí nad svetom. Myslím si, že ale tá najhlbšia otázka, ktorá je úplne v strede toho, čo Ján povedal, je otázka, ako teda od viery, ktorá je možno len nejakým názorom, alebo je nejakým presvedčením, alebo konfesiou, postúpiť k viere, ktorá je takýto bytostný akt existencie v láske. No, kde je to miesto v nás, kde sa viera ujíma? To miesto, kde sa človek rodí z Boha, povedané Janovým jazykom. No, povedali sme si, že viera je skutočne viera, až keď je bytostným aktom rodenia sa z Boha. Až keď je aktom odovzdania všetkého, čo som a čo mám do Božej lásky. Viera je teda aktom milovania Boha. No ale to nás vracia k tomu nášmu problému, ktorého sme sa už minule dotkli. Ako môže človek milovať Boha? Ten problém si aj Ján sám uvedomuje a občas nás na ňo upozorní. Minule sme sa dotkli tej otázky. Ako milovať Boha, ktorého nevidíme? Boha nikto nikdy nevidel. Ján to znova a znova opakuje. Nie je mi prístupný ako objekt, ktorý by mohol zaujať moju pozornosť. A v tej pozornosti zaujať moju náklonosť a lásku. Čo robíme, keď sa snažíme Boha milovať? Milujete Boha? Pokúsili ste sa niekedy milovať Boha? Čo sa s tým dá robiť? Keď sa snažím k nemu obrátiť svoju lásku, v predstavách si pred seba kladiem ako objekt, ktorý je zahmlený a predstavuje akúsi abstraktnú, absolútnu osobu. Modlím sa a predstavujem si, že ma drží vo svojich rukách. No žiadne ruky tu nie sú. Hladí ma ako svoje milované dieťa. No nikto sa ma nedotýka. Necítim nehu ani teplo toho pohľadenia. Volám k nemu, odpovedá mi, no nepočujem nič, len ticho. Ako ťa máme milovať, Bože? Je to celé nejaká virtuálna hra? Keď som bol malý chlapec, tak som si vymyslel takú postavičku, ktorá sa volala Malý Ujko. A videl som ho všade, kde som ho chcel vidieť. Je Boh taký veľký Ujko, ktorého si pred seba kladiem, aby som ho miloval? No, je zrejme, Bože, že ťa nemôžeme milovať ako abstraktný pojem v našej hlave. Ale nemôžeme ťa milovať ani ako predstavu, lebo všetky naše predstavy sú falošné a klamlivé. A na čo vôbec milovať predstavu? Ako teda milovať Boha? No myslím si, že prvá vec, ktorá je zrejmá, je táto. Boh je nám nepretržite prítomný v hodnotách, ktoré obsahuje vo svojom večnom byti. Tie hodnoty sú nám prístupné nepretržite. Stále stoja pred nami. Je nám prítomný ako láska, z ktorej niečo poznáme, ale väčšina z toho nám zostáva tajomná so svojím absolútnym horizontom. Je nám prítomný ako pravda, z ktorej niečo poznáme, ale hľadáme. Ako čistota, ako sloboda. Vždy, keď pomyslíme na lásku, otvorí sa nado mnou nekonečno, ktoré ma presahuje. Vždy, keď pomyslím na pravdu, otvorí sa nado mnou nekonečno, ktoré ma presahuje. Tam stojím bezprostredne, v Tvojej prítomnosti, Bože. Tie hodnoty sú mu prítomné ako imperatív. Boh v tom imperatíve oslovuje moju vôľu a volá ju, aby sa mu úplne odovzdal. Tam sa rodí to milovanie. Ján totiž, ak ste si všimli, prichádza s divným riešením. Hovorí, že podľa toho vieme, že milujeme Boha, ak plníme jeho prikázania. To je divné, nie? No treba povedať, že to není Jánov výmysel. Ján iba opakuje to, čo v Jánovom evanjeliu zaznamenal ako Ježišové slova. V niekoľkých kapitolách sa tu stále znova vracia. V závere Jánovho evanjelia. Tam Ježiš opakuje znova a znova. Ak ma milujete, zachovajte moje prikázania. Kto má moje prikázania a zachováva ich, to je ten, kto ma miluje. Kto nezachováva, ten ma nemiluje. Nepripadá vám také riešenie divné, nielen povrchné, akoby, ale aj divné. Obsahuje totiž psychologický rozpor, hlboký. Slovo prikázanie v našej reči má príchuť donucovania. Ten, kto niečo prikazuje, donucuje. Láska však nikdy nie je k ničomu donútená. Ak by bola k niečomu donútená, prestáva byť láskou. Láska je predsa vždy úplne slobodný, svojbytný akt súhlasu a odovzdania sa a prijatia. Ako preklenúť tento rozpor? No skúsme rozmýšľať nad tým, čo mohol Ježiš týmto myslieť, lebo on nám to odkázal. Čo je prikázanie? Prikázanie, imperatív, je sformulovaná vôľa, ktorá v tej sformulovanej sentencii nesie zámer, úmysel, koncept toho, čo je pravým cieľom všetkého úsilia. Imperatív k nám neprichádza, aby nás informoval, aby informoval našu zvedavosť, ale aby formoval a tvoril naše bytie. Imperatív je teda slovo, ktoré si žiada naše srdce. Súhlas vôle. Ak ma miluješ, miluj to, čo milujem ja. Miluj nepriateľov. Ak ma miluješ, miluj nepriateľov. Ak ma miluješ, nesúď a odpúšťaj. Ak ma miluješ, uchovávaj svoju čistotu. Ak ma miluješ, odmietaj ilúzie a predsudky. Ak ma miluješ, žij v pravde. Ako sa však plnenie týchto víziev, týchto imperatívov môže stať naozaj bytostným prejavom nášho milovania Boha? No, Ježiš hovorí, kto má moje prikázania a zachováva ich. Prikázanie musíme najprv mať. Iba tak sa môže stať prejavom mojej skutočnej lásky. Mám prikázania vtedy, keď som ich prijal za svoje. Oslovili moju vlastnú túžbu. Oslovili moje centrum chcenia. Už mi nie sú cudzie, vnútené zvonku, cudzou vôľou. Sú tým, čo chcem ja. Kým sú mi prikázania dané zvonku ako nátlak cudzej vôle, moja poslušnosť voči ním ma nemôže viesť k ničomu inému, iba k odsudzeniu a k popieraniu lásky. Iba ak chcem v srdci to, čo chce Boh, slobodne. Iba vtedy je to naozaj akt milovania. Milujem to, čo on miluje. Zachovávanie prikázanie sa vtedy stáva mojou bytostnou rečou lásky. Taký je zmysel Ježišových slov. Imperatívy, ktoré nám zanechal, sú kódované obsahy jeho srdca. V nich sa nám ako večne prítomný duch otvára k milovaniu. Vstupuje k nám a hľadá odpoveď našej lásky. Veď láska nemôže byť ničím menším ako postupným zjednotením dvoch vôli. Obojstranným zrodením jedného v druhom. Boh sa rodí z nás. My sa rodíme z Boha. V srdci takého milovania znie vyznanie. Čo chceš ty, to chcem ja. A čo chcem ja, to chceš ty. Ježiš predsa hovorí aj o tej druhej strane toho zjednotenia. O čokoľvek budete prosiť v mojom mene, stane sa vám. Toto je zrodenie z Boha. Myslím si, že aj Ježiš, aj Ján, aj každý, kto o tom hovorí, mal na mysli nie nejaký zlomový moment, ktorý sa stane v momente života, ale proces, ktorý trvá celý náš život. Žiť vieru znamená nepretržite sa rodiť z Boha. A vtedy, keď sa takto z Boha rodíme, víťazíme nad svetom, ktorý je v nás. Odpútavame sa od toho, čo nás strháva do malicherných pozemských pripútaností, vášni a ohraničení. Krásne to vyjadril majster Eckhart, ktorého citátom zakončím. Duša, ktorá sa pravdivo odovzdá Bohu v Svätej Trojici, získa v jednom okamihu Božiu silu a dokáže vykonať čokoľvek. Už koná, poznáva, miluje nie duša, ale koná, poznáva a miluje v nej Boh. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare existencii. Prijímame Boha v jeho duchovnej prítomnosti, v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla tohto sveta.
Pane Bože, často pre Tebou stojíme úplne bezmocní. Naše presvedčenia, naša viera, všetko, čo sme si mysleli o sebe a o Tebe, občas tvárou v tvár svetu zlyháva. Stojíme pred zrkadlom, nad ktorým sú praskliny. Všetky naše krásne sny sa v tom zrkadle rúcajú. Kde vziať skutočnú vieru, Bože? Ako máme veriť, keď všetko, čo v sebe prežívame, čo vidíme okolo seba, na našu vieru vrhá obrovský tieň? Aká je to tá skutočná viera? Prosíme ťa, Bože, osvetli duchom naše vnútro, ukazuj nám prámene bytia, ktoré nemôžu pochádzať z toho, čo vidíme, ale z toho, čo nevidíme. Prosím ťa, daj nám silu, aby po chvíli, kedy už naše emócie nemôžu ísť ďalej a kedy máme pocit, že vieru nemáme odkiaľ vziať, bolo naše srdce stále otvorené. A aby tá iskra, ktorá zapáli vieru, bola láskou. Láskou, ktorá tu vždy je, vždy bude a nikdy neskončí. Prosíme ťa o vieru v tvojej láske. Amen.
Nech nám Boh zjavený v Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie. Nech v nás nájde tú plodnú pôdu hlboko na dne. Tam, kde vieme, že nie sme nič. Nech v nás nájde tú pôdu, v ktorej sa môže zrodiť viera, ktorá je zrodením z Boha. Nech nás nájde to miesto, kde od svojich túžob po láske, od svojich predstav, od svojich myšlienok, obrazov a predsavzatí, postupíme k jednoduchej, úplnej vôli. Byť v tej láske a pravde, ktorá je tu od vekov. Byť úplne v tvojom slove. Mať ho a zachovať. Aby si sa ty rodil v nás a my v tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.